comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Tras coñecer a surrealista sentenza resultante do xuízo do Prestige, non se fixeron agardar as reaccións de desacordo. De feito, no día de hoxe, ás 8 da tarde, a plataforma Nunca Máis convoca a toda a cidadanía galega a concentrarse nas principais prazas da súa vila ou cidade para aberrar de novo contra a impunidade, contra o esquecemento do que foi a peor catástrofe ambiental do país. A sentenza non condea ningún dos imputados por delito ecolóxico, nin tampouco repara o pagamento dos danos que o fiscal cifraba en máis de 4.000 millóns de euros. Salda según a mera condea ao capitán Mangouras por desobediencia grave. Neste espazo recollemos as reaccións máis inmediatas as que se deron tras coñecer o contido do fallo á saída do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, onde tivo lugar a súa lectura. A primeira reacción de sorpresa polo contido da sentenza do Prestige deu paso á indignación por parte da plataforma Nunca Máis. Agardábase unha sentenza tibia sobre as responsabilidades penais da catástrofe, pero non tanto. Finse Iglesias, membro de ADEGA e da plataforma Nunca Máis.
Cando menos quedaba ese pequeno consolo, non, de que un dos responsáveis políticos de converter un accidente nunha catástrofe ecolóxica, o exdirector xeral de Marina Mercante, señor López Sors, fora condenado, fora declarado responsable no seu nome, o Estado español e aqueles cargos institucionais que non foron acusados en ningún momento. Nin sequera nos queda esta satisfacción. Por lo tanto, bueno, un suizo farsa remata nunha sentenza absolutamente aldraxante para todos e todas que os que estivemos partíndonos o lombo limpando a costa do Chapapote que meteron Rajoy, Aznar, Cañete, Cascos e compaña, non?
Nunca máis non só desacredita os argumentos sobre os que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza fundamenta a súa decisión, senón que observa abundantes contradicións ao longo de toda a sentenza. Pedro Trepat é o abogado da plataforma.
Por exemplo, declarar acreditado que a decisión de afastar o buque que se tomou ca adecuado asesoramento técnico e científico cando é das poucas cousas que puderon quedar probadas, porque foi unha chamada telefónica apenas unha hora despois do siniestro, e ao mesmo tempo contradictorio que manifieste que o organismo rector era confuso e sin competencias, cando o Plan Nacional precisamente contempla a creación dun organismo rector como organismo técnico para que un político pudiera disponer de asesoramento.
O resultado do fallo é contradictorio coa explicación dos feitos exposta na sentenza. Se indicaba o voceiro do BNG, Bieito Lobeira, ás portas do tribunal. Asegura que o texto alude a responsabilidades públicas de orde superior á Dirección Xeral da Mariña Mercante, pero, por outra banda, que alaba a xestión do goberno español na catástrofe. Tamén amosa contradición, engade Lobeira, en canto á responsabilidade de salvamento marítimo da armadora do buque.
Claro, fala de que lle parece extraño que o director xeral da Mariña Mercante por el mesmo adoptara determinadas decisións ou medidas decisivas no que foi a xestión da catástrofe que probablemente houve outras persoas de maior responsabilidade. É algo que nos viñamos denunciando desde sempre, é que neste banquillo de acusados tiñan que estar sentados outros señores con maior responsabilidade política e que sí actuaron, e que neste momento están cómodamente sentados no goberno español, os mesmos. Recoñece a sentenza nos fundamentos de dereito que o Servizo de Salvamento Marítimo do Estado Español está privatizado, igual que os procesos de avaliación da seguranza das embarcacións. E claro, o problema, despois de recoñecer todo iso, a orixe do problema non radica nese sistema perverso do salvamento marítimo español, senón no capitán do buque.
Dez anos e nove meses de investigación perdidos. Nunca máis botalle en cara ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que non fixera as pescudas necesarias para dirimir as responsabilidades penais e civis do Prestige. E critícalle que se agoche tra a falta de probas.
Entón, que demostrou este suizo? Que pescudou o xulgado durante a instrucción? E para que valeu o suizo, preguntámonos nós? Para que se gastaron todos esos millóns de euros se investiron 10 anos na instrucción, se total despois é como se non acontecera absolutamente nada?
Oxe, dando voltas a cabeza, xa máis pensei que o mal estaría tan preto de min das miñas mal.
Pero toda a sentenza ten a súa trascendencia. Para Nunca Máis, ao avalar a xestión da catástrofe polo goberno español está a degradar o Estado de Dereito e a consagrar a impunidade política ante as mareas negras. Xaquín Rubido é o voceiro de Nunca Máis.
Sí, a mensaxe está claro, a mensaxe non só o que é decepcionante para a consunta das sociedades, sino que o que avala é a impunidade absoluta. O sea, isto estamos comprobando que temos un sistema judicial sumiso ao Estado, que non é independente, que non ten a valentía de pedir probas periciais propias, porque curioso que recoñecera que as probas periciais eran contradictorias. Bueno, en que xuicio as probas periciais non son contradictorias? Para que se piden?
Isto quere dicir que ante un hipotético e máis que previsible novo accidente dun petroleiro fronte ás nosas costas, a xestión dos gobernos carecerían de total responsabilidade.
Consagrase mediante esta sentenza unha xurisprudencia moi perigosa, unha xurisprudencia perversa. A mensaxe é moi clara: podemos contaminar sin ningún tipo de problemas as nosas costas, que non vai pasar absolutamente nada. Nin imos pagar, nin vamos a ser responsables sequera penalmente.
A sentenza que buscamos non sei que os próximos, ante o estadísticamente previsible ou posible novo sinistro, os responsables de xestionar a crisis tuveran decisións basadas non en criterios caprichosos, sino en técnicas. E este era o objetivo que se buscaba con a sentencia exemplarizante. Evidentemente, estuvo unha especie de carta blanca para poder xestionar a nova crisis que poda, estadística e hipotéticamente, producirse de forma científica, como ocorreu neste caso.
A nos o que nos pon os pelos de punta é que os responsables políticos do goberno español pensen que a raíz desta sentenza poden facer exactamente o mesmo que o que fixeron por parte desas mesmas persoas. E nos pensamos que non nos merecemos este trato, que este país non pode estar sometido a decisións adoptadas a 600 km de distancia dende Madrid por uns señores que son absolutamente incompetentes, que toman decisión sin ningún tipo de contraste científico e técnico e condenan ao noso país a unha situación periódica de sufrimento.
Bieito Lobeira lembra que despois de Suráfrica, Galicia é o lugar de todo o planeta con máis rexistros de mareas negras. Un sufrimento continuado que, ademais, non se paga. Para a reparación de danos, só se poderán dispoñer dos fondos do FIDAC, 171 millóns de euros, dos que 120 xa están pagados. E mesmo é posible que haxa que devolver os 22,7 millóns de euros da fianza que depositou a aseguradora en 2002 no xulgado de Corcubión. Así interpreta esta parte da sentenza o abogado de Nunca Máis.
Bueno, a responsabilidade civil, por en principio, non a vai a pagar ninguén. Incluso terán que proceder a devolución da fianza da aseguradora, porque se non hai responsabilidade penal relacionada co delito, non hai responsabilidade civil, evidentemente. Porque a responsabilidade civil, como quedou claro, non se deriva do delito de desobediencia, sino que teria que derivarse do delito contra os recursos naturales e o medio ambiente.
Todo indica que teremos que seguir de novo sendo os cidadáns os que paguemos as responsabilidades doutros. Segundo datos oficiais, 368 millóns de euros ten destinado o Estado para reparar os danos do Prestige e 145 millóns a Xunta. É dicir, temos pagado estes danos entre todos. A sentenza é recorrible en casación no Tribunal Supremo. A plataforma Nunca Máis confirmará a súa intención logo de estudar os 260 folios da sentenza. E xa houbo quen anunciou a súa vontade de recorrer como algunha confraría de pescadores. Mesmo a Xunta estuda a posibilidade de alegar contra a parte da sentenza referida á exoneración de responsabilidade civil. Así se presenta a liorta xurídica, mais equivocas aquel que pense que con esta sentenza se pecha este triste capítulo da nosa historia. Se a xustiza non é quen de atopar responsables ante unha catástrofe de tales dimensións, terá que seguir sendo a sociedade civil a que demande responsabilidades. A plataforma Nunca Máis, máis que nunca, declárase en pé de guerra. Escoitamos a Isabel Risco, membro de Burla Negra, e a Xaquín Rubido, voceiro de Nunca Máis.
A conclusión é, temos que cambiar isto. Isto non é o que nos merecemos. Este país precisa de outra realidade.
Esta sentenza, o único que ten que facer é animarnos máis en seguir loitando. Sin esa sociedade que se demostrou que existe, que ten capacidade de autoorganización e de movilización que ten este país, non se pode facer nada.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.